Сёння Бенедыкт XVI прыняў на аўдыенцыі генеральнага дырэктара харчовай і сельскагаспадарчай арганізацыі ААН Жозе Грацыяна да Сільву. Кіраўнік ФАУ сустрэўся таксама з кардыналам дзяржсакратаром Тарчызё Бертоне і сакратаром па адносінах з дзяржавамі арцыбіскупам Дамінікам Мамберці. Падчас сардэчнай размовы была адзначана дзейнасць апостальскай сталіцы і каталіцкага касцёла ў сферы барацьбы з голадам і беднасцю, асабліва на афрыканскім кантыненце, і выказана заклапочанасць трывожнай сітуацыяй, звязанай з харчовай бяспекай у свеце. Падчас сустрэчы адзначалася, што нягледзячы на дастатковасць харчовых рэсурсаў у свеце, захоўваюцца перашкоды эканамічнага, сацыяльнага і палітычнага парадку, якія не даюць магчымасць зрабіць гэтага. Было выказана пажаданне, каб сельскагаспадарчы сектар зноў набыў першаснае значэнне ў стратэгіях развіцця, а таксама ажыццяўлялася спрыянне ўстойлівым мадэлям сельскагаспадарчай вытворчасці і харчовага спажывецтва, якія б гарантавалі большую справядлівасць і эфектыўнасць у кіраванні харчовай сістэмай, гаворыцца ў паведамленні святога пасаду.